Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilm läheb tasailju jahedamaks, kuigi lubatakse sooja, suve lõppu ja ilusat vananasse suve ja nii edasi, aga ega see veel tähendab, et külmad hakkavad tulema. Täna on meil siis, nii palju kui 26. Shaban 1427, 19. september 2006, 26. elul 5766, 19. sügiskuu 10219, juuliuse päev number 2.453.998 ja 1888. aastal Belgia Spas toimus just tänasel päeval maailma esimene iludusvõistlus, mille võitis Guadalopest pärit kreolitar Berta Sucarré. 1893. aasta läbi ajaloo on paistnud tänase daatumiga silma just selle poolest, et uus merema andis just nimelt 1893. aastal maailmas esimesena kõigile riigi naissoost elanikele hääle õiguse. Ja te kuulsite õieti, see oli kõigile elanikele. 1928 debüteeris ekraanil Mikki Hiir. 1944 kirjutasid Soome ja Nõukogude Liit alla rahulepingule. 1945 mõistsid inglased surma Saksa raadiojaamas töötanud William Joyce'i, ehk siis Lord Howe Howe. 1957, kena aasta, Nevada kõrbes, esimene maalune tuumakatsetus, igavene vägev jumakas olla käinud. 1959. aastal ei lubatud Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu juhil Nikita Hrushovil julgeoleku kaalutlustel külastada Disneylandi. Ma ei oleks ta võibolla, ma ei tea, mis loomakse pähe maha löönud või mida nad kartsid, see ei ole päris täpselt teada. 1966. aasta 22 USA juhtivad teadlast saasid president Lyndon Johnsonile kirja, milles nad protesteerisid keemia relva kasutamise vastu Vietnamis. 1995 avaldasid New York Times ja Washington Post toonabomberi manifesti. Aasta 2000. Euroopa farmerid, veoautojuhid ja kalurid alustasid üle euroopalisi proteste kõrgete kütuse hindade vastu. Aasta 2005. NASA avalikustas 104 miljardit dollarit maksva plaani saata ameeriklane kuule veel üks kord. Et tõestada, et see esimene kord ta käis ka seal ja juba aastal 2018, mis näitab, et tehnika on teinud hiigel sammu ja järjest lihtsam on teha neid asju, mille jaoks juba tee lahti on tehtud ja nii edasi. Reuters siis saame teada, et Ungaris on kenakene meeleavaldus, sadakond meeleavaldajat nõudis kõigepealt valijaid petnud peaministrit tagasi astumist ja siis tungiti öösel riigitelevisiooni hoonesse ja läks kõva andmine lahti. Meeleavaldaja pildusid Budapesti tänavatel märuli politseid munakivide ja pudelitega, millest me järeldame, et Ungari on veel kaugel asfalt sillutises. Korrakaitsjad kasutasid pisargaasi ja veekahureid. Politsei teatel sai kokku põrkes vigastada 50 inimest. Telemaja tunginud inimesed stuudiatesse siiski ei läinud. Umbes 10 000 inimest kogunes esmaspäeval pealinnas Budapestis parlamendi hoone juurde, et nõuda peaministri lahkumist ametipostilt. Meeleavaldused on suurimad pärast kommunistliku režiimi kokkuvarisimist 1980. aastatel lõpus. Demonstrandid tuletasid meelde 1956. aastat, et mälestada ungarlaste läbi kukkunud ülestõuse Nõukogude võimu vastu 56. aasta oktoobris. Peamine opositsiooni erakond lubas teisipäeval boikoteerida parlamendi töö. Sotsialist Kjurkšani tunnistas pühapäeval, et ta valetas osaliselt avalikusele aprillikuiste parlamendi valimiste võitmiseks. Peaministri ülestunnistuseni viis avalikuks saanud heli salvestis. No, näeme, mis toimub maailmas ja peab ütlema, et meil võibolla seisab see kõik alles ees, sest 56. aastal meie kandis veel mingisuguseid mässusid ei olnud, aga kui nuusutada õhku, siis tõepoolest pinged suurenevad. Nagu ma aru saan, ei tohi enam Tõnismäe kandis masinaga peatuda, keelatud on neljapäeval peatumine ka rahvusraamatukogu parklas. Kiirus on määratletud kuni 30 km/h. Elagu vaba Eesti. Aga nüüd tuleme korraks Nõmme linnaosa. Nõmme linnaosa vanema Raine Rock korraldusega eraldas linnaosa valitsuse reservfondi 17 950 krooni Riho Preesile Pärnumaalte 267 elamu otsaseina soojustamiseks ja viimistluseks. See otsasein läks nimelt tulekahju tagajärjel sinna, kuhu tulekahju tagajärjel minnakse. Ja tsitaat Rainer Vahtralt. Nõmme linnaosa valitsus aitab alati vastavalt võimalusele abivajajaid. Talv on tulemas ja põlengus kahjustada saanud hoone on vaja enne külmade tulekut ära soojustada. Põleng, tuleta meelde, toimus 2. mail, kui süttis kahekorruseline mahajäetud puumaja, sest seal elasid mahajäetud inimesed, kes nüüd enam seal ei ela, kuna mahajäetud puumaja on läinud sinna, kus on kõigi puumajade kodu. Tulekahju levis ka naaberkruntidele ja sellest ka raha eraldused. Aga et Nõmme linnaosa valitsused alati on hiilanud oma abivalmiduse ja suurte tegudega, siis täna on üks endistest linnaosa vanemate stuudios Erik Sandla ja milles siis asi on? Olete kohe kahe mehega tulnud, räägid võibolla lähemalt.
Jah, tere ka minu poolt. Tulime täna siia koos Jaan Mihkel Uustaluga ja mõte on just selles, et kuna lähenemas on Otto Tiefi valitsuse võimule tuleku 62. aastapäev, siis leidsime, et Otto Tief on leidnud vähe kajastamist seni Eesti rahva hulgas ja et tema selline tunnustus oleks nagu võib-olla laiemalt nagu vajalik ja otsustasime ka Nõmme linna osas siis sellise siin Jaan Uustaluga, et kuna ka tema on ajalooga kursis ja kaua elanud ka välismaal, siis et kutsuks nagu ellu ka Nõmme linna osas või sellise rahva koosoleku, kus siis arutaks ja selgitaks Otto Tiefi tähtsust Eesti rahvale ja et võibolla võtaks siis ka teatava pöördumise vastu hiljem, et tema just nagu sellist teadustada nagu tema tähtsust ja viia nagu üldse nagu rahva teadusesse rohkem, et see 4-päevane valitsuse võimuloleku aeg oli määrava tähtsusega Eesti rahvale, sest kui seda vahe valitsus poleks olnud, siis olekski praegu saanud siin need samad, kes see pronkssõduri juures käivad ja kisavad, et meid vabastati, eks ole, 22. septembril, aga see tõestab ilmekalt, et ei olnud kellegist meid vabastada, sest võimul oli seaduslik Eesti valitsus.
See võib niimoodi olla. Noh, muidugi on sul kindlamad andmed, sest Otto Tiefi nimeline raamat on sul ka laua peal. Võibolla räägid paari sõnaga sellest raamatust, kus seda saab ja mis asi see on, millal välja antud ja tunnistan ausalt, ma ei ole seda lugenud.
See on jah huvitav teos, mille ma sain raamatukogust, see on Otto Tief ja 1944. aasta vahevalitsus, mille on välja annud korporatsioon Rotaalia, mille liige ta ise oli, sest teatavasti selle ajal kuulusid kõik poliitikud kuskile korporatsioonidesse ja üliõpilasseltsidesse, kuna 1934. aastal keelustati meil siis demokraatlikud parteide ja ei olnudki võimalik nagu kuskile mõjale kuuluda, kui läbi siis nende korporatsioonide ennast üldse poliitiliselt aktiivselt nagu väljendada. Ja see sama Rotaali on siis korjanud siin meie ajaloolastelt siis kõik ülevaated, mis on ilmunud selle sama vahevalitsuse kohta, nende inimeste siis edasiste saatuste kohta, kus mis nendega on juhtunud ja ka üldiselt on ta päris huvitav, sest siin avab ka 2004. aastal selle raamatu meie praegune vabariigi president Arnold Rüütel, tema sõnavõtt 2004. aastal Tartus on päris ilmekas ja paistab, et president on hästi kursis selle sama valitsuse tegevusega omal ajal. Nii et see on huvitav lugemine, ma arvan, kõigilegi ajaluhuvilistele.
Ma ütlesid siin paar huvitavat lauset. Huvitav on nimelt see, et kui mõned võtmefiguurid on sellega kursis, siis noh, kas nad ise teavad, et sa tead, et nad sellega kursis on ja sa ootad neid vastavalt tegusid ka või nad arvavad, et nad on selle ainu teadjad ja neil õnnestub niisugune kena asi maha vaikida?
No paistabki praegu, et tegelikult on, minul oli see üllatus, et näiteks selline huvitav sõnavõtt on ja tundub, et kõik on nii väga teadlikud sellest, aga miski pärast nagu ajakirjanduses on sellest ikkagi paraku vähe nagu kajastud, et see on tundub selline ühekordne jälle etteaste kuskil vajalikul foorumil ja sinna paika see asja on jälle jäänud.
No praegu näiteks on mitmed kooslused soovinud just nimelt Otto Tiefi põlistada kuidagi pidi üritus, millel sina nüüd, Eriksandla, osaled, toimub Sõõriku kohvikus ja see oli kolmapäeval 18.30 oli,
jah? Kolmapäeval 18.30, jah.
Sõõriku aga samas kohvikus. Toimub veel ka teisi. Ma usun, et inimesed võiksid kohale minna. Mis oli selle raamatu nimi muide täielikult ja millal ta välja on antud, et kui keegi huvilinga tahab lugema hakata, siis ta saaks selle materjali kätte?
Otto Tiefi ja 1944. aasta vahevalitsus. Toimetaja Andres Parmas, korporatsioon Rotaalia välja antud, nii et nimi ongi Otto Tief, kui küsida raamatukogust.
No nii, härra Uustalu, jõuame nüüd teie juurde. Teil on ees kenakene koopia Riigi Teatajast, nagu ma aru saan, ja see Riigi Teataja ei ole mitte niisugune, mis võiks täna meid üllatada sellega, et ongi pääsetud juba põhiseaduse kallale ja on sõnastatud ümber nii preambul kui võimul olevatele vajalikud paragrafid, vaid see on 1944. aastast. Võibolla siis mõne sõnaga sellest.
Jah, tere päevast, raadiokuulad. Et 1944, nagu me kuulsime siin sissejuhatavas, siis täna siis 62 aastat tagasi siis sõlmiti Moskva rahu Soome ja Venemaa vahel. Relvarahu oli juba siis paar nädalat riikide vahes kehtinud ja see tõi ka Eestise kaasa kaunis suured või väga suuri muudatusi, mis lõppes sellega, et Saksa väed tõmbusid ennast siit välja. Mõnda aega oli ka Eestis siis tegelikult 44. aastast veebruarist oli tegutsenud Eestis üks grupp inimesi rubriigi all Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Ja nad olid ka kuulutanud ennast riigi kõrgemaks organiks kuni põhiseaduse taas kehtestamiseks. Ja nüüd siis nende septembri kuu päevadel kuulutati ka välja Otto Tiefi valitsus. Ta kuulutas peaminister või peaminister presidenti ülesannetes kuulutas selle välja 18. septembril, aga siis nüüd, kui ka nüüd on nii, et midagi pole Eestis riigis seadusse jõutu saanud enne, kui ta on Riigi Teatajas avaldatud. Ja see Riigi Teataja saiki avaldatud siis 20. septembril, tähendab homme 62 aastat tagasi. Nüüd on siis küsimus tegelikult, kuidas seda sai trükkida sellistel tingimustel. See Eesti Vabariigi Rahvuskomitee oli seal mitmeid trükkisid enne trükkinud ja läkitusi ja keskkirju. Ja see oli muidugi okupatsiooni võimule väga segav, et midagi niisugust nende kontrolli alt väljuv trükis võis tekkida ja hakati igasugusi trükkikodasi kontrollima. Aga ei leitud mitte ühtegi jälge niisugusest trükkimisest. Ja saladus oli sellest, et oli leitud üks trükkimasin ja see oli ETK hoonetest, siis Narva maante ääres, kus oli trükkimasin, mille eesmärk oli, et trükkida tegelikult mahlapudeli silte. Ja selle tõttu ta ei olnudki trükkikodade nimekirjas ja jäigi okupatsiooni võimudele nagu sõrmede vahele. Ja seal siis trükiti ennem siis nende nimetatud läkitused, pluss siis see on nüüd üli oluline Riigi Teataja. Neid trükiti seal kaudu 200 eksemplaris ja nende saatusest, mis nendest edasi sai, sellest ma kavatsen siis homme õhtu rääkida, nii et palun tulge kohale.
Praegu me oleme olukorras, kus deklareeritakse juriidiliselt vettpidavate dokumentidega igasuguseid ilusaid asju, samas teod ei pruugi nendega koos käia. Kui me võtame selle, et põhiseadus on nii kõva seadus, et ta käsib ise enda ära muuta ja tunnistada enda jõuetuks, et meie alal kehtivad nüüd Euroopa Liidu ülimuslikud seadused, siis see on imelik. Me teame õiguskantsleri vastust järelpärimisele, kus ta ütleb, et Euroopa põhiseaduse tunnustamine Eestis, selle poolt hääletamine, see ei tähenda mitte midagi, sellepärast, et see on poliitiline žest ja tema ei usu, et see kunagi jõustub. Kas äkki on tegemist praegu samasuguse jõuetu dokumentiga, nagu meil vorbitakse siin päevas praegu edasi ja vähemused tulevad, aga noh, järjest suuremate nõudmistega, et olgu siin kõik nagu meie kodumaal, meil on selleks õigused ja teie eestlased keerake oma madratsid rulli ja nihkuge ääre poole.
ma arvan , et meil pole mingit tahtmist tähelepoole nihkuda mitte voodisega , aga oma riigiga ja et tegelikult see nüüd Riigi Teataja , millest ma rääkisin , või üldsegi Otto Tiefi valitsus on ju just see sidepidaja , see liim , mis liimib siis 1940. aasta valitsust kokku pärast siis pikki aastat eksiilis tekkinud valitsusi , pluss siis 1991. aastal Eestis taas iseseisvunud Eestis loodud valitsustega . nii et see ei ole mingi nihutamine kuskil äärepoole , vaid see on ikkagi Eesti õiguslikus seisukohas ja järjepidevusest ülioluline
tegu. No juriidiliselt loomulikult on kõik korrektne , meil on siin Eesti Vabariik , meil on siin igasugused toredad organid , kes on valmis üksteisele kõrri kargama , et seda Eesti Vabariiki edendada , noh niimoodi muidugi , et endale ka midagi kasu tuleks . nii et vaat minu jaoks on suhteliselt arusaamatu see paberite väärtustamine , jah , meil on järjepidevus , aga millegipärast on mul tunne , et Eesti on praegu päris mõnusasti okupeeritud ja Eesti territooriumi jagamine käib okupantide vahel ja eestlastel pole siin suurt midagi kaasa rääkida , noh võivad kaasa rääkida need , kes loodavad ühelt okupandilt saada raha ja ametikohti , nende vastu on need , kes loodavad teiselt okupandilt saada raha ja ametikohti ja need paberid , noh need on kenad taustad , mida siis võitja tõlgendab võitjale omase nahaalsusega .
No oletame , et teil on siis õigus selle okupandi jutuga , aga et see suur vahe on see , et 60 aastat oli üks okupant , nüüd on meil siis teie nimetuste järgi vähemalt iga neljas aasta valida uus okupant . ja et võib-olla üks on siis ja see on siis Eesti rahva tahe väljendub ennast seal
no kui me vaatame selle järgi , mida meie noh , nii-öelda sõbrad soovitavad , millisele vähemusele nad parasjagu soovitavad suuremaid õigusi anda , kui me võtame selle kena lause , et üks no hiljuti siin valitsuse esindaja ütles , et ega valitsus ei saa ju eelmise valitsuse maha pandud kurssi muuta . tekib küsimus , kuhu me siis läheme ?
Jah , ei , see on õige , et ega siis mingil määral on muidugi õigus selles ütluses , sellepärast et mina kui ettevõtja tunnen ka , et kui ikkagi pannakse mingisugused kasvõi maksupoliitilised otsused tehakse , siis et nüüd iga viie aasta tagant neid jälle hakata ümber vaatama , siis noh , sellest küljest võttes võib-olla sellised teatud asjad peavad ikkagi olema kogu aeg jätkuvad ja ei ole nii , et poliitiliste tõmbetuulte käes , aga samas , mis riigi põhialuseid puudutavad nagu põhiseadus ja sellised asjad , no loomulikult seda ei saa nüüd niimoodi võtta , et nüüd iga valitsus mõtleb siis suva järgi , hakkab seda tõlgendama .
hiljuti oli siin , vaata Erik Sandla , sa siin ütled kenasti välja , et ettevõtja ja tahad , et oleks midagi stabiilset riigis , hiljuti võeti vastu otsus Riigikogus tagastada jälle terve hulk hooneid , väidetavalt läheb see maksma 1,5 miljardit ja nii palju kui mina tean , on Saksamaa ametlikult deklareerinud , et ei ole pretensioone , ei ole vaja tagastada . nagu ma aru saan , need tagastajad on suuresti sinu parteigenossed , kellele siis õieti tagastatakse ja miks määritakse kaela või on juba ette kohalike eratellijate poolt tellitud tagastamine ja ümberjaotamine siin paika pandud ?
ei noh , päris see nii ei ole , et needsamad tagastamistaotlused anti sisse juba ju eks ole , 10 aastat tagasi ja Riigikogu ju võttis vastu sellise otsuse , et see tagastamine , eks ole , saab teoks siis , kui sõlmitakse kahe riigi vaheline siis eks ole , vastav leping , eks ole . aga see leping lükkus kogu aeg edasi , seda ei sõlmitud ja nüüd oligi nagu tegelikult need taotlused jäid läbi vaatamata , kui põhjendatud nad on , kui põhjendatud ei ole , et selles mõttes nagu ma arvan , et ikkagi õiglus peab jalule seatama , et tuleb needsamad taotlused ükshaaval läbi vaadata , et mis ikkagi on põhjendatud ja inimesed ei ole tagasi saanud , noh kuigi ma saan aru , et see tekitab palju muret seal sees elavatele jälle , eks ole , inimestele , kes peavad , eks ole , uue elukoha seal saama või omale otsima ja selleks muidugi linn aitab neid , aga ikkagi , eks ole , ülekohust ei saa , eks ole , jätta nüüd , eks ole , õhku , et see tuleb ära lahendada , eks ole , nii või teisiti see jääks meile muidu külge , nii et ma ei näe seda , et see nüüd , eks ole , on nii suur probleem , et selle oleks võinud muidugi lahendada juba ära jooksvalt juba ja juba tükk aega tagasi . nüüd ta tõusis üles ja siis , eks ole , nüüd püütakse näidata , et see olekski nagu ületamatu takistus .
aga Saksamaa on ju öelnud , et ei ole vaja midagi tagastada , et asjad on paigas , kas praegu meie euroemissarid on siis teinud Saksamaal piisavalt lobitööd , et oleks võimalik ikkagi Saksa riigile selle tehingu kaela määrida ja Eesti saaks katta kohtukulusid ja muid niisuguseid asju ?
no mul sellist andmeid ei ole , et Saksamaa nüüd oleks sellest päris ütelnud ära , et ei ole nagu ei ole probleeme , sellepärast et need taotlused on ikka minu arust ikkagi enamus põhjendatud ja noh , üle Eesti palju neid oli siin mingi ma ei mäletagi , kas oli siis mingi 300 objekti , et ega siis selles mõttes ma saan aru , et need on ikka need , mis on ikkagi läbi vaadatud juba asjad , et lihtsalt jäid selle riikide vahelise lepingu taha , et ma ei saa aru , kuidas Saksamaa seda saaks niimoodi ütelda , et loomulikult siin on paljud väidavad , et nüüd hilja juba , et see on juba võetud ja unustatud asi , aga noh , samas on ka me ju siin , eks ole , heastasime neid samu asju , mis 50 aastat tagasi , eks ole , tekitati .
no kõik on suhteline jah , ma kardan , et selle teemaga me läheme veel kunagi edasi , aga nüüd võib-olla võtame siis saatelõigu kokku üritusega , mis kolmapäeval 18:30 Sõõriku kohvikus toimub , muide , miks Sõõriku kohvikus , kas suuremaid saale ei ole kuskil ?
no siin jah , et eks siin on , Nõmmel on probleeme nende suuremate kohtadega , et siin nagu Nõmme kultuurikeskuses on juba siin , ma sain aru , et kuni oktoobri lõpuni siin on see juba planeeritud , kõik need üritused , et ei ole võimalik saada ja see on üks selliseid suuremaid kohti ja noh , eks siin on siin noh , ütleme nagu seesama kutseasigi , et siin on , me tänangi Nõmme raadiot , et ta võttis selle asja nagu üldse üles ja kajastab seda , sest me üritasime seda ka Nõmme lehte panna , aga seal tuli meile selline huvitav vastus , et alates septembrikuust me enam selliseid poliitilise sisuga tekste nagu ei avalda  et noh , et siin küsikski nagu linnaosa vanemat otse , et mis määrus see nüüd siis ette näeb seda , et noh , sellist samasugust teksti , eks ole , kus on kolme inimese nimed all , eks ole , et nemad ei ole nõus enam avaldama ka raha eest .
jah , palun .
muuseas oleks Saksa okupatsioonivõim umbes sama vastuse vastu teinud .
no täiesti võimalik , see ongi see , et võim ongi võimutsemiseks vähemalt mõnedest aspektidest lähtudes . aga muidugi huvitav on see , et ei ole lehes ruumi , ei ole kultuurimajas ruumi ja noh , näiteks pronkssõduri ümber on ka praegu ülim aeg teetöid teha ja ütleme , sihukesi kaevikuid kaevata , kus siis võiks vastulöögi anda nendele , kes tahavad selle pronks Tallinna tootemi ümber tantsima minna . ei saa aru , hull aeg , hullud inimesed , aga Sõõriku kohvikusse head inimesed , kes tahab tulla kolmapäeval 18:30 , tulge varakult kohale , sellepärast et võib-olla tuleb üritus kanda välja Sõõriku kohviku ette .
absoluutselt ja see ei ole täpselt mitte Sõõriku kohviku pool , see on seal nurga taga on peosaal , mis on natukene suurem ikkagi , aga kui me ei mahu ära , siis ja ilm vähegi lubab , siis me läheme üksmeelselt kõik välja , teeme nagu vanastigi oli , rahvakoosoleku väljas .
võimendus on ?
võimendus , no küll me saame ka seda , kui on vaja .
küll me saame hakkama .
hüva , aitäh , härrased ja kohtumiseni kolmapäeval .
Tuhat korda, tuhat püsijat.
kaitseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, ma valtaari samoodi. Ja just õnda vabalt paari samoodi. Nende meiste
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Stuudios on nüüd Raido Selge üks Margus Leppaga ja vapustav uudis tuli BNS-ist läbi SL Õhtulehe. See on kõiges kaks rida, no on paarkümmend sõna ritta laotud, aga samas ma ütlen teile härrased, nii nagu ütles Raido Selge, ma ei hakka tema sõnu kordama, aga see uudis on tükkmaad suurem kui temale eraldatud lehepind. Nimelt ütleb uudis järgmist. Keskkonnainspektsioon jättis metsamineku keelu ajal Peipsi ääres eri loa alusel suvepäevi pidanud keskkonnaministeriumi karistamata, sest inspektsiooni hinnangul ei teadnud ministeerium, et paneb toime väärteo. Selle peale võtame või?
Päikes, sa leidad kohe minu kommentaari või?
Ei, ma ei leida sinu kommentaari, aga mida see siis nüüd tähendab? Nad saavad eri loa keelu ajal ja nad ei tea, et nad panevad toime väärteo ja sellega, et nad ei tea, mis nad teevad, on nad vabastatud vastutusest.
Vaat see on nüüd üks nendest uudistest, kus vähemasti sellisel kujul välja käiduna peaks küll panema jälle kellukese helisema iga normaalse ajakirjaniku peas, et kohe hakata uurima ja küsima võibolla täpsustusi isegi selle uudise kohta, sellepärast, et sellisena on ta ääretult lakooniline, aga sellisel lakoonilisel kujul just ja tõesti vea, et on ka nagu välja toodud, et see uudis on kuskil mujal avaldatud, mitte et me ise oleksime seda kuulnud kuskil tänava peal suvalise mööda tuli, või vastu tuli ja käest. Siis sellisel kujul on see asi muidugi üks ääretult karm lugu, sest ma ei tea küll ühtegi inimest siin riigis, võibolla keegi äkki oskab ise enda näitel tuua, kelle puhul oleks lähtutud samast põhimõttest, et ta oleks jäetud karistamata mingi seaduse rikkumise eest põhjusel, et ta ei teadnud, et tema toime pandud tegu oli kas siis väärtegu või kuritegu, sest me oleme kogu aeg kuulnud ühte sellist printsiip, normi korrutatavat, et ühiskonnas on otse loomulikult kehtib väga suur hulk erinevaid õigusnorme ja loomulikult on võimatu nõuda, et inimesed oleksid kõigi nendega kursis ja iga inimene võiks peast siteerida igat kehtivat õigusnormi Eesti Vabariigis, seda isegi sellisel ideaal juhul, kui neid nii pidevalt ei muudetaks. Aga kui veel siia juurde panna kogu see muutmise süsteem, võimalik erinevate õigusnormide ajutise kehtestamise süsteem, nagu kas või see metsamineku asi, mida tõenäoliselt sellisel kujul, mis ei kehti sellisel kujul, ei sügisesel vihmaperioodil, ega ka talvisel külmaperioodil, küll aga suvisel perioodil. Aga on kogu aeg olnud ikkagi printsiip ühiskonnas, et seaduste mittetundmine ei vabasta nende täitmisest ja see, kui sina ei tea, et mingisugune tegu on õigusvastane ühiskonnas, ei vabasta sind iialgi karistusest. Ja kui nüüd vaadata uudist, kus tegelikult ühe ministeeriumi valitsemisalas, ma just rõhutan, et just sellel kujul uudist, sest ma ei tea jälle neid samu pisikesi üksik asju, et ühe ministeeriumi valitsemisalas tegutsev järelevalve organ jätab selle sama, noh ütleme siis oma üleval asuva organisatsiooni karistamata põhjusel, et viimane ei teadnud oma enda valitsemisalas kehtivat õigustikku. Siis
kuidas sa ikka toit ja kätte ammustad?
No aga mis siis toimub ikkagi? Tähendab, kuidas on võimalik, et selline uudis poetub ainult kuskile ühte meedia väljaandesse ja sedagi ainult pisikese kahe lausena ning me ei saa sellest lugeda mitte esilehekülgedel, kuhu oleks juurde pandud suured intervjuud, analüüsid sellest, mis toimub riigis tervikuna, sest tõesti ütleme parimad sellist pisikest nupukest, mis paljastaks kogu sellise süsteemi olemuse ja selle süsteemi kuritegelikkuse riigis, on raske leida.
No see on nüüd ütleme väiksem tegu kui põhiseaduse äraväänamine ja vaiksemalt toime pandud ka, aga ma esitan praegu mõned detailsed küsimused. Kas eriloa alusel suvepäevi pidanud keskkonnaministeerium oleks omanud õigust keelu ajal pidada oma suvepäevi, kui eriluba oleks välja antud enne keeldu ja keelus ei ole mainitud eriloa tühistamist?
Ei, ma ei...
Lõvi on ju kõige võrdsem.
Vaat, ma ei tea, siit ei selgu selle eriloa mõtte ja olemasolu, aga ma arvan, et mitte. Sellepärast, et see, et kui ma näiteks olen planeerinud tõenäoliselt, ma planeeriks ka ette juba tükkaega sõpradega seda, et kuu aja pärast, sellepärast, et tõepoolest tollel ajal sai ette planeeritud, et vaat kuu aja pärast me lähme näiteks metsa matkama, teeme seal kohas tuld ja nii edasi, aga ometigi ega me poleks saanud sellele plaanile, mis oleks küll leidnud tõendamist kas või näiteks meili kirjavahetuse läbi. Me ei oleks saanud sellele plaanile tuginevalt rahulikult tollel keeluajal metsas tuld teha. Me oleks karistada saanud ikkagi, hoolimata sellest, et me planeerisime kogu oma tegevuse ette.
Ja meil vahetus on ka kõik alles kirjalikud alused, et teil on juba ammu kokku lepitud.
Absoluutselt. Aga tegelikult siit uudisest tuleb võibolla veel huvitavam taust välja.
Ma arvan, sinna kallale ma tahtsin minagi minna. Räägi!
Ma ei ole kindel, et me ühtemoodi mõtleme, aga mina, kes ma olen ise ka ühe ministeeriumi suvepäevadel aegalt osalenud, minu arvates, kui toimusid ministeeriumi suvepäevad, siis toimusid need kogu süsteemile. See tähendab, et kui ikkagi olid näiteks ministeeriumi suvepäevad, siis ka ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad asutused, nende asutuste ametnikud olid ka suvepäevadele oodatud. Mis tõttu tõenäoliselt selle sama järelvalve teostava ametiasutuse ametnikud ja juhtkond suure tõenäosusega osalesid nende samadel suvepäevadel, mis tõttu ei olnud enam tegemist mitte aruteluga, et kuidas sa toit ja kätt hammustad, vaid kuidas sa hakkad ise ennast näri. Ja tuhka pähe raputama ja ütlema, et ma tegin tõesti valesti. Ja, aga siis on väga kummaline...
Kutse nagu... saadeti vähemalt, eks ole? Ei. Ja nad võtsid kutse tänuga vastu ja ei teatanud, et kuulge selle ajal ei tohi. Ja?
Aga kuidas sellisel puhul oleks selline... Isegi selline absurdne põhjendus üldse faktiliselt mõeldav, et ei teatud sellest, et pannakse toime väärtegu, kuigi tegemist oli kontrolli asutusega, kes ise just nimelt selliste väärtegude avastamise, tuvastamise ja nende eest karistamisega tegelema peab.
No see on jah mõneti nonsens, aga samasugune nonsens on ka see, et kui on mingisugune merereostus, siis keskkonnaministeerium ütleb, et kuulge, see on piirivalvasi, las õiendavad. Meie tegeleme, vaat millega tegelevad?
No aga kas siis üldse keegi sellise keelurikkumise eest karistada sai? Või, ja kui sai, kas tõesti võib öelda, et kõik riigis teadsid selle keelu olemasolust, kõiki teadsid sellest, et tegemist
vaatame,
on...
Vaatame natuke tehnilist külge veel.
No.
Siin on inspektsioon annud hinnangu, et ministeerium ei tea, et paneb toime väärteo. ministeerium kuulub otseselt ministri alluvusse, kantslerid ja muu pisike pudipadi on seal ümber. Tähendab, minister ei tea, et ta paneb väärteo toime juhul, kui ta allkirjastab suvepäevade läbiviimise otsuse. Või tehakse suvepäevad nii, et ministrile ei teatatagi?
Need võivad olla suuresti korraldatud nii-öelda kantsleri juhtimisel. Seda ma ei oska siin praegu nii täpselt kinnitada.
Kantsler peab teadma veel rohkem kui minister.
Lihtsalt noh, see näitab seda, et kui sellisel tasemel on andestatav asjaolu, et ei teata ühe või teise seaduse kehtivusest või ühe või teise õigusnormi kehtivusest ja sel puhul ei olda kohustatud seda täitma, siis kuidas me saame ja mis alusel me saaksime seda nõuda inimestelt, kes ei ole igapäevaselt töötavad selles samas süsteemis, kuid kes ometigi peaksid teadma igasugusest õigusnormist ja olema valmis selle rikkumise eest sanktsioone vastu võtma.
Müstiline on see värk, ega seda niimoodi lahti ei seleta, aga fakt on see, et või see ei ole veel päris nii, nagu ma tahtsin ütelda, aga ma ütlen välja, et tegelikult on ju loodud pretsedent, kus vabastatakse karistusest, antud juhul küll mitte seadusest, aga võimsast keelust, mitte teadmise tõttu, see tähendab ullikene ei vastuta, kuna tema on ullikene.
Ma arvan, et see põhimõte või pretsedent on siin midagi muud. See on see, kui vastutusest ei vabastata mitte nii-öelda teataval objektiivsel põhjusel, et üks kõik kes, kui ta ei tea seadust, vabaneb vastutusest, vaid see on puhtalt selles mõttes subjektiivne, selles mõttes, et vaadatakse, kes on konkreetsel juhul rikkuja. Ja sellisel puhul võidakse tema puhul kohaldada erinormina sellist omapärast printsiipi, et temale andestatakse võimalikud rikkumised. Aga see ei ole muidugi pretsedent enam, see on lihtsalt võibolla, seda on ennegi juhtunud erinevates asjaoludes, võtame kas või neid samu, ütleme, liiga lähedale merepiirile ehitatavaid maju või millest on nagu varem räägitud. Lihtsalt võibolla, et on isegi hea, et see on välja toodud niivõrd konkreetselt seekord, mitte mingil kahe leheküljelisel pikal ümmarguses jutu mulinas, vaid see on välja toodud kahe lausega ja pilt on selge.
On see pilt selge küll, aga ega see pilt eriti ei meeldi. Täpselt nii nagu paljudele ei meeldi ka, nii mõnigi teine pilt. Lähiaegadel peaks siin toimuma vähemalt 14 üritust, mis on pretendeerinud nimele rahvalik. Nagu eile kuulsime, on Eestis psühhiaatrite põud, sest rahval on närvid läbi, aga valitsejatel on hea elada. Igasugusid kummalisi uudiseid tuleb ülevalt ja alt, ei hakka ma rääkima eratelefoni kõnedest, millega on mullegi öeldud niisugusi asju, et suu jääb lahti, sest kui ma ütlen välja selle, mis infot siia tuleb, siis tõenäoliselt on võimalik ka välja peilida nende isikute ring, kes faktidest teab ja seega võib informaator jääda vahele, aga üldiselt radikaalse maailma vaatega inimesi on igal tasandil ja suhtlus jätkub. Tundub, et pinged suurenevad. Millegi pärast on praegu tulnud välja ka Evelin Sepp ettepanekuga hakata muutma põhiseadust. Keskerakond on seda kuulutanud. Kui reformarid tahavad, nagu ma aru saan, näppida natukene preambulit, siis Keskerakond tahab sinna kirjutada midagi hoopis uhkemat juurde, kus juures, vaat Raigo, see on üks mõistatuslik asi, kirjutada põhiseadusesse sisse asjad, mida nagu nii ei tohi. Eakene küll, see rahvaäletus 25 000 inimesega, kas see nüüd peab põhiseaduses olema või ei pea, selle üle võib ka vaielda, aga põlistada põhiseadusesse asjad, mida nii kui nii rahvas otsustada ei tohi, kas seal on mingisugune mõte?
Äkki sa valgustad natukene, ma ei ole selle teemaga nüüd küll kursis.
Siin on, ma ei mäletagi, mis kogunemised ja mis põhiseaduse muutmise algatamised ja rahvusvaheliste lepingute vastu hääletamised, mida rahvas teha ei tohi, kui ta on valinud endale juba esindajad, et kirjutada needki asjad põhiseadusesse. Kas niisugune asi on hädavajalik või võib selle tulemuseks olla meil niisugune põhiseadus, millega ei ole üldse enam midagi peale hakata?
Ma ei tea enam, tähendab ühel hetkel, ma ei saa siis enam päris hästi aru, et kelle jaoks see põhiseadus on. Kas põhiseadus muutub tegelikult mingisuguse seltskonna kaitseinstrumendiks kellegi vastu, et kui omal ajal tõesti võis rääkida, et rahvas võttis rahvahääletusel vastu selle põhiseaduse ja seega ta tugineb kogu kodanikkonna tahtele, siis pärast seda muidugi kui põhiseadusesse endasse sai juba sisse kirjutatud, et põhiseadus välja arvatud see esimene peatükk ja põhiseaduse muutmist puudutavad sätted. Et seda võib muuta juba parlament ise, siis see tähendab, et tegelikult kas rahvas siis tõesti juba aastal 92 selle loogika kohaselt andis enda käes täis volituse ära, et kogu ülejäänud riigi põhiseadusliku korra võib paika panna juba parlament nii, nagu ta seda ise näeb ja kui parlamendil on õnnestunud üheks ajaks saavutada, siis see seis, nagu ta on praegu selle saavutanud, et piisavalt ustavad liikmed on suudetud selekteerida ise endasse, kes moodustab juba teatavas mõttes sellise valitseva klik. Ma hoidun täiesti teadlikult sõna eliit kasutamas, sest eliidi all siiski tihti peale mõeldakse midagi positiivset, näiteks vaimset eliiti, kes minu arvates küll parlamenti ei kuulu. Et sinna kuuluv klikk hakkab ise endale looma põhiseaduslikku kaitset selleks, et veelgi kindlustada oma võimu, siis hakkab tegelikult põhiseadus kui riigi, kui kodanikkonna võrdub siis riigi sellise elujuhtimise põhiinstrument kaotama oma igasugust tähendust.
Umbes seda ma kartsingi kuulda saavat, aga natukene leebemas vormis. Jah, minulgi on tunne, et annad hundile sõrme, siis ära imesta. No nii, aga nüüd ma valgustaksin natukene üritusi, mis siin toimuma hakkavad. Tuli täna Eesti rahvusliku liikumise pressiteade ja see ütleb nii. Rahvuslik liikumine kutsub inimesi Eesti ajaloo nädalat tähistama. Eesti rahvuslik liikumine korraldab sel nädalal koostöös liikumisega alati ustav ja teiste patriootlikult meelestatud organisatsioonidega avalike ürituste seeria, mille eesmärk on tugevdada eestlaste ajaloolist mälu ja eneseteadlikust. Rahvuslik liikumine soovib oma üritustega ärgitada kodaniku julgust ja hoolivust, et edastada selge sõnum nii meie valitsusele kui siinsetele immigrantidele. Eesti on eelkõige eestlaste kodumaa ja Eestil on oma ajalugu. Üritusega tähistatakse seda nappi vabadusnädalat, mis oli Eestis 1944. aasta septembris. Kui Saksa okkupatsiooniväed olid juba lahkunud ning Vene okkupatsiooniväed polnud veel saabunud. Nende mõne päeva jooksul moodustati Eesti Vabariigis ototiifi valitsus, alustati vastumanu organiseerimist venelaste pealetungile, Pika Hermanni tornis lehvis 3 päeva sinimust valge lipp. Tollaste sündmuste taustal ei ole võimalik rääkida ida poolt tulnud vabastajatest, sest punaarmee vabastas meid meie enda vabadusest. Rahvuslik liikumine kutsub kõiki patriootlikult meelestatud kodanike osalema järgmistel üritustel. 20. septembril kell 10 kogunemine Toompeal Lossi platsil tähistamaks rahvuslipu heiskamist Pikas Hermanis samal päeval 62 aastat tagasi. Sõnavõtuga esineb Tartu rahu põlistamise seltsi esimees Henn Põlluaas. 21. september, kell 16, kõnekoosolek Estonia teatri taga, 1905. aasta monumendi juures. Vahemärkusena olgu öeldud, et kõik ülejäänud alad sealkandis on juba ette broneeritud igasugustele üritustele ja seega õnnestus rahvuslikul liikumisel läbi häda teha selgeks, et Tammsaare park ei ole 1905. aasta monumendi ümber ja tingida sealt siis luba, et seal võiks üritus korraldada. Nii et kell 16.00 21. septembril kõnekoosolek Estonia teatri taga 1905. aasta monumendi juures. Tutvustatakse 62 aasta taguseid sündmusi, räägitakse ajaloo õppetundidest, eestluse identiteedi nurgakividest, analüüsitakse vabastaja monumendi tähendust, esitatakse visioon tuleviku Eestist. Kõnedega esinevad Henn Põlluaas, Jüri Estam, suursaadik Mart Helme, siin on kirjutatud ka Andres Langemets, aga viimased teated ütlevad, et Andres Langemetsa tervis on ootamatult halvenenud. Akadeemik Enn Tarvel, Martin Helme ja võimalik, et keegi veel. 22. september kell 10 kogunemine Hirveparki mälestamaks Nõukogude okkupatsioonivägede sissetungi Tallinnas. korraldab Tiit Madisson selle ürituse, see on 22. septembril kell 10 Hirve pargis, kell 15.00 22. septembril. Mälestus Jumala teenistus Toomkirikus, okupatsioonivõimude represseeritud riigivanemate mälestuseks. Teenistust viib läbi õpetaja Jaak Salumäe, osaleb peapiiskop Andres Põder ja selle ürituse korraldab Konstantin Pätsi muuseum. Kell 16.30, 22. endiselt, kogunemine Toompeal lossiplatsil, nõudmaks pronksmehe mahavõtmist Tõnismäelt, loosungi all, eestlane peab olema peremees omal maal. Meeleavalduse algus kell 17.00. Kordan veel kord, kogunema hakatakse 16.30 ja kell 17.00 alustab Tiit Madisson kõnet. 23. september kell 14.00 kogunemine Estonia teatri juurde nõudmaks presidendi otse valimisi ja protesteerimaks mõlema olemasoleva presidendi kandidaadi valimise vastu. Tundub, et 23. 24. tuleb seal kandis palju tingeltangelt, nii et osalegem üritusel. 23. kell 14 mõlema presidendi kandidaadi vastu. Niisuguse teate on meile siis edastanud Eesti rahvusliku liikumise pressitalitus. No loodan muidugi, et Nõmme raadiol on ka võimalus kohale jõuda ja teha nii palju salvestusi kui vähegi võimalik, et need siis interneti riputada, kus neid kuulata saab www.nommeraadio.info või e-lõpp sobib ka. Raigo, niisuguse pressiteate taustal, enne seda, kui me läheme järgmise saatelõigu juurde, kui sa ei teaks, nagu öeldakse, öödega mütsi või siis mitte midagi, mida sa arvaksid selles pisukeses riigikeses toimuvat? Ja millist tulevikuvisiooni nende sündmuste taustal sina ennustaksid? Oh, kuigi soola puhumine pole saamet.
Tähendab, kas sa nüüd mõtleks mind kui siin samas Eesti riigis elame inimene, kes ei tea öödega mütsi või keegi, kes vaataks seda asja väljast poolt?
Ei, no mina kujutaksin ette, et sa oled hoopis teise keha kujuga, aga noh, hästi töötava ajuga ja tuled noh, minu pärast Marsilt või Siiriuselt või kuu pealt või ja
ma arvan, et see on
analüüsid olukorda võrreldes seda sellega, noh, kui sul kodus niimoodi oleks.
Ma ei tea, kas Marsil või Siiriusel võiks olla analoogset riigi korda või riigi juhtimist nagu meil. Eks see oleks tõenäoliselt tõlgendamise küsimus olenevalt sellest, kui hea ja millise hariduse, kas siis ilma jutumärkideta või jutumärkides ma saanud oleks. Sellepärast, et vaadates, ütleme, sellist suurt hulka meeleavaldusi võiks ühed poolt võtta, et paistab, et siin midagi käärib. Teisest küljest võiks öelda, et see ju ongi demokraatia ja sõnavabadus ja meil on riigis kõik asjad väga hästi. Mis võiks edasi juhtuda? Vaata, seda ei oska mina enam eriti pärast viimaseid välisuudiseid enam sugugi ennustada ega arvata, sest veel eile poleks osanud mina, vähemasti olin ma tollel hetkel veel selles osas, noh, ütleme siis blokeeritud nende uudiste poolt, et eile poleks mina osanud midagi arvata, et Ungaris võiks juhtuda midagi sellist, mis seal nüüd juhtunud on. Aga
minu meelest Ungaris on tükka aega õnnõue peal olnud ja kohe ikka paremuse poole läinud.
Ja, aga üldiselt paistab, et midagi jah, kuskil säriseb ja mitte ainult meil. Ja minul on küll päris hea meel selle üle, mis Ungaris toimub. Mida sellepärast, et seal nüüd hirmsalt midagi põletatakse, mulle meeldib, et äkki võibolla nende uudiste taustal lähevad siingi kellelgi lahti natukene silmad selles osas, et need, kes kogu aeg usuvad suhteliselt pimesi, mida neile ülevalt poolt räägitakse, siis nüüd, kui vähemasti keegi leidus Ungaris ja lausa peaminister, kes oli sunnitud lõpust tunnistama, et tõepoolest, me valetasime teil suu ja silmad täis mitu aastat tagasi, me valetasime teile ja kas ükskord võiks selle, kas või selline sündmus hakata inimestel silmi avama ka siin, et miks ometigi meil arvatakse, et meil täiesti kätt südamele pannes poliitikud räägivad meile otsast lõpuni, hommikust õhtuni
sa nagu vihjaksid praegu sellele, et kui valitsusele on avaldatud umbusaldust minu pärast kas või kallite kolleegide poolt Riigikogus, siis peaks valitsuse vangi panema, sest nad on ikka mingi suure samuse kokku keeranud.
Absoluutselt, aga selle jaoks asubki lugeda ka Ungari peaministri neid viimaseid seisukohti, et hoolimata sellest ta tunnistab, et ta on pätt, kaabakas, lurjus.
On ta kellelegi endiselt kallis kolleegi?
Jah, võib-olla
kasutile.
Kuidas?
Sellele, kes ta vahele võttis, on ta nüüd päeva pealt kallis kolleeg, kui ta tagasi astub.
Absoluutselt, sellepärast ta ütleb, et ta ei kavatse tagasi astuda, hoolimata sellest, et ta on pätt, kaabakas, lurjus, vaid leiab, et riigis ja pealinnas tuleks hoopis tükkis tugevdada turvameetmeid selleks, et võidelda siis, noh, ma usun, et võiks seda asja ausalt tema mõtetes vähemasti olevana nimetada, et lumpeni vastu, kes on ometi, kes ei taha leppida sellega, et peaministril ongi õigus valetada inimestele hommikust õhtuni. Ja lumpen ei taha seda alla neelata, järelikult tuleb tugevdada politseijõude, tuleb tugevdada sanktsiooniaparaati ja sõita inimestele sisse.
Müstiline mõttekäik, see tähendab, et demokraatlikus ühiskonnas rahvas võib rääkida, mida tahab ja peab tegema, mida kästakse, sest muidu tuleb rakendada julgeoleku jõudusid. No ise asi muidugi, kuidas need üritused ja kõik muu, mis siin meil toimub, mõjutab George Bushi ja kes siin pidid veel kroonitud peadest tulema külaskäiku Eestisse. Näis, mis siin sündima hakkab. Aga nüüd siis hakkame üle minema saate järgmisse faasi ja enne muusika pala ma ütlen, mis siis järgnema hakkab. Järgnema hakkab Tiit Madissoni kiri, mille ta saatis juba vist laupäeval ja mille ma esmaspäeval hellasti kõik salvestasin. See kiri on saadetud mitmele poole. Mõneti on see kiri segase võitu, aga samas pean ma tunnistama, et paljudes punktides on see kiri ka tuttav. Ma pean silmas just Nõmme raadios töötamist ja teatud nüansikesi. See kiri on avaldatud ka Delfis, nii et kuulakem ära laulukene ja siis kirja juurde ja edasi võiduka lõpusuunas.
Müümaha, mets ja meri ja kallas liivane. Sulahjennenud veri, siin pole viimane. Müüma au ja hävi ja veri vesine. Nii tunned pole läbi sul nina esine. Müüma õhk ja vesi. Müü hingest isama ja hakka kambakesi, siis rõõmus kisama. Müü ma laps ja naine, see mitte viimane. Kui kauge aseaine näib küllalt kiimane. Kui kauge aseaine näib küllalt kiimane. Müü maha hing ja ihu, mis soe ja süldine. Ja tõesta müümiskihu on hilmas üldine. Kui ma on müüdud haljaks, tahak kap tantsima, siis kisu ennast paljaks ja kuku tantsima. Siis kisu ennast paljaks ja kuku tantsima. Sa tantsi paesel kaldal, mis jääst on tuline. Ja karju ülalt alla, hei, nii me tulime. Müü ma kalda tuled, müü kogu kupatus. Siin sinu järel tuleb uus suur veeuputus. Siin sinu järel tuleb uus suur veeuputus. Müü maha kõik mis oskad, müü kõik, mis võimalik. Ja looda, et sul algab siis helgem tulevik. Sa lõpuks ära anna veel usk ja isamaa. Ja siis võid raus jääda, sa teisi orjama. Ja siis võid raus jääda, sa teisi orjama.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Saadan selle kirja paljudele oma tuttavatele, mitmele meediaväljaandele. Selle kirja võib avaldada täismõõdus või kasutada selles olevaid fakte vaid siis, kui kirja autori vastu hakatakse rakendama radikaalsemaid meetmeid. Kallaletung, perevastane vägivald, arest, autoavarii või muud selle sarnast. Kui olen sattunud olukorda, kus ise tegutseda ei saa. Lugu sellest, kuidas kaitsepolitseist on saanud Edgar Savisaare ambitsioonikate plaanide ellu viia ja rahvuslaste jälitaja. Avalik kiri kaitsepolitseiameti peadirektorile härra Aldis Alusele. Taas iseseisvumise eel, kui olud lahedamad, ilmus 1990. aastal eesti keeles George Orwelli teos 1984, mis räägib totalitaarsest ühiskonnast, kus kodanik üle oli seatud totaalne kontroll. Tegutses mõttepolitsei ja inimeste tegevust jälgis kõike nägev silm. Nõukogude repressiivorgan oli varem karistanud selle raamatu levitajaid, kuna Orwelli riiki võis seostada tollase NSV liiduga. Punaimpeerium küll lagunes, kuid maailma uut korda loovad jõud on asunud sisuliselt üles ehitama seda sama Orwelli poolt kirjeldatud riiki mikrokiibistatud ja orjamentaliteediga rahvastikuga. 9. mai sündmused okkupatsiooni sümboliseeriva ausamba juures vapustasid mind nagu paljusid eestlasi hingepõhjani. Sellele tuli kiiresti reageerida, et asjad ei kulgeks nii, nagu need on läinud varem. Räägitakse ja kirjutatakse, kuni kõik ununeb järgmise okupantide pühani. Sündis mõte korraldada kiiresti vastu meeleavaldus, kuni probleemne sündmus veel ununenud ei ole. 20. mai üritus eelõhtul helistas mulle üks väga mõjukas keskerakondlane ja andis läbi lillede mõista. Edgarile see üritus ei meeldi, teda ei maksa vihastada ja siseminister on meie mees. Tolla ajal ei osanud ma seostada Edgar Savisaare muret pronksmehe pärast sellega, et põhiline keskerakonna toetajaskond on muukeelne ja muumeelne seltskond, kelle häälte najal see partei võimul on. Loomulikult oli meie meeleavaldus, mille osalejaskond oli üsnagi rohkearvuline, arvestades seda, et enamik eestlasi on end orjastanud pangalaenude ja liisingutega, mis omakorda kutsus esile suuri reageeringuid, vastumeelne ja ärritav sovjetliku meelelaadiga muulastele ja mõnele orjamentaliteediga eestlasele, mida kogesin mõne raadiokommentaatori jutust. Julgen aga väita, et enamikule eestlastest on vallutajate ausammas Tallinna kesklinnas, kuhu kogunevad 2 korda aastas oma võitusid tähistama Eesti riikluse vaenlased, alandav. Tundes võimeka poliitiku Edgar Savisaare iseloomu, aimasin, et seda tegu mulle ei kingita. 30. mai Postimehes ilmunud siseminister Kalle Laaneti artikli sisu oli üheselt mõistetav. Ees ootavad repressioonid. Tol korral arvasin, et mul tuleb võib-olla oodata sattumist vanglakambrisse. Olukorra rahunemiseks viibisin ligi kuu aega välismaal. Seejärel naasesin ja jäin ootama, mis sündima hakkab. Tänapäevased seadmed võimaldavad teadupoolest kasutada mobiiltelefone mitte ainult kõnede pealt kuulamiseks. Mobiiltelefon on sisuliselt pealt kuulamisaparaat, mis võimaldab ka kindlaks teha, kus mobiili omanik parasjagu asub. Kuulata telefoni läheduses toimuvat, isegi siis, kui telefon ei ole sisse lülitatud, see on Orwelli kirjeldatud kõike nägev silm. Kuna praeguses kiires maailmas on praktiliselt võimatu ilma mobiiltelefonita hakkama saada, siis valdav enamik kodanikest ongi paratamatult kõike nägeva silma valvsa pilgu all. Kuna oma meelest ei tegele ma mitte millegi seaduse vastasega. Nii nimetatud holokausti eitamine, mida mõni ette on heitnud, ei ole esialgu veel Eesti seaduste järgi karistatav, nagu ka oma kodanikumeelsuse avaldamine meeleavalduste organiseerimisega. Siis olen ma sattunud teatud irooniaga sellesse, et mind pidevalt jälgitakse ja heades ülikondades ja uute maasturitega tegelased vestlevad mu tuttavatega, loodetakse ilmselt saada mingit pidepunkti mu represseerimiseks. Minu endaga pole organ väärikaks pidanud suhelda. Võib-olla kardetakse minu poolseid kiuslikke küsimusi aala, miks laseb kaitsepolitsei Eesti riiklust õõnestada näiteks Vene kodanikul Lebedevil? Ega rakenda mitte mingisuguseid meetmeid, nii nimetatud antifasistide vastu, kes otseselt tegelevad riiki õõnestava tegevusega. Selle asemel jälitatakse rahvuslasi. Aegajalt antakse huvist minu vastu ka omal moel märku. Mõni aeg tagasi oli mu hea tuttav ja mõttekaaslane kindral Aleksander Einseln häiritud minu väidetavatest telefonikõnedest. Minu mobiililt oli võetud kõned, kuid kindral kuulis vaid seda, millega ma parasjagu tegelen. Ükskord helistas ta mulle toatelefonilt tagasi, et milles asi. Minu mobiil seisis sel ajal laual, ekraanil EMT, GSM ja menüü, mingit kõnet polnud ma võtnud. Pärast 20. mai meeleavaldust minu kõnet jutumärkides Einselnile katkesid. Nüüd häiritakse nendega mõnikord ka öösel Avo Savitsit, meest, kellega koos organiseerisime meeleavalduse pronkssõduri Aljoša juures. Õnneks need kõned ei kajastu mu telefoni arvetes. Need ei ole fikseeritud ka kõnede väljavõtetes. Eeltoodud juhtumeid võiks ju kuidagi seletada mingite tehniliste apsakatega, kuid täiesti müstilise juhtumiga oli tegu hiljaaegu. Nimelt olin hankinud teise telefoni, millega suhtlesin vaid tööasjus. Naiivselt arvasin, et selle telefoni numbrit ei suudeta ehk nii ruttu tuvastada. Eksisin. Tõestuse sain 6. septembril, kui üks tuttav helistas ja küsis, kellega räägin. Tema telefonis oli registreeritud kõne minu uuelt telefonilt, ta ei teadnud, kellega tegu. Teadsin kindlasti, et ma ei olnud oma uuelt telefonilt temale mingit kõne võtnud. Ka ei olnud minu telefoni sisestatud tuttava numbrit. Selle juhtumiga on 100% kindel. Olen kõike nägeva silma valvsa pilgu all. Ilmselt taheti mõista anda, me jälgime sind, me oleme kõik võimsad selleks, et ühte inimest ruineerida. Teadsin seda ennegi, et organi käsutuses on väga kaasaegsed seadmed, mis kergendavad muuhulgas ka võitlust rahvusriikluse ja rahvuse püsimajäämise eest võitlevate jutumärkides äärmuslaste ja rahvusradikaalide vastu. Sisuliselt tegutsevad ja tegutsesid kõik maailma salapolitseid sarnaste meetoditega, kuhu mõisted moraal või au ei kuulu. Olgu selleks KGB, FSB, Mossad, CIA, M16 või Eesti kaitsepolitsei. Olen oma elu jooksul kogenud mõndagi ja sellised organi eksperimendid ei suuda mind rivist välja lüüa. Mul on piisavad kogemused KGB-ga, mille võimalused ja tase, julgen väita, et eelkõige intellektuaalne, olid võrreldamatult kõrgemad kui Eesti kaitsepolitseil. Kuna minu tegevuse jälgimisega on fikseeritud kõik isikud, kellega telefonitsi olen rääkinud, siis hakkasid juhtuma asjad, mida saab seostada vaid organi tegevusega. Nimelt pöördus minu firma poole üks Tallinna ettevõte, kes tahtis tellida kahele majale uued valtsplekk katused, mida minu firma paigaldab. Firma esindaja helistas korduvalt asjaga olevat kiire, järsku kiire enam ei olnud. Kogeledes kosteti, et plaanid muutusid. Muidugi võivad plaanid muutuda. Kuid, kui samal ajal katkestas minuga koostöö meistrimees, kes valtsplekk katuseid paigaldas, minuga räägiti, andes palju tähendava žestiga mõista, kust asutusesse rääkija võis olla. Seega on raske asju mõista kaksipidi. Järeldus, sekkus organ, et ma ei arvaks, nagu oleksin ettevõtjana sõltumatu ja võiksin karistamatult astuda vastu Edgar Savisaare plaanidele viia Eesti tagasi Venemaa mõjusfääri. Ilmselt teenib ka organ omamoodi plusspunkte juhuks, kui korraldused tegutsemiseks tulevad Moskvast. Suhtusime mõistvalt Vene äärmuslastesse, kuid tegime elu kibedaks Eesti rahvusradikaalidel. Endine suursaadik Moskvas Mart Helme on ju korduvalt rõhutanud. Venemaa mõju Eesti poliitikale on pärast Eesti astumist Euroliitu määratult tugevnenud. Nalja asi on ju selgeks teha, kellega oma tööasju ajasin. Seega on minu firma OÜ Tiit Madisson, Lihulameeste valtsplekkatused, tegevus sisuliselt ruineeritud, mind jäeti elatusallikata. Nähes, et senise tegevusega tegeleda ei õnnestu ja pere tahab toitmist, organiseerisin ehitusbrigaadi ja teen tööd ühe tuttava firmas. Ootan põnevusega, millal hakatakse põhja laskma seda firmat, mille omanik julges Edgari viha alla sattunu oma firmasse tööle võtta. Ehk aitab seda firmat laostumisest säästa mõne organi esindaja telefonikõne firma omanikule, kes seni vist ei aima, et meie riigis ei käi paljudki asjad sedamoodi, nagu avalikult räägitakse. Et riigi põhiseadusliku korra kaitseks loodud organ võib represseerida neid, kes võitlevad riikluse säilimise vastu ja on minevikus aktiivselt võidelnud nõukogude okkupatsiooni vastu. Olen siis valmis töölt lahkuma, et minu tõttu ei kannataks teised, sest töötajaid selles firmas on kirjas kümmekond. Küll leian mõne musta otsa, et endal ja oma perel kuidagi hing sees hoida. Veel üks juhtum. Minu abikaasa on olnud kaua aega tööta, kuigi valdab kõrgemal tasemel inglise keelt ja arvutit, sest ükski ettevõtja ei julge mässa ja naist palgale võtta. Mine tea, mida hakkab korraldama, näiteks ametühingut organiseerima. Tööd tuli leida välismaal, kuigi peres kaks teismelist. Suvel pöördus ta välismaale tööle vahendava firma poole. Kuigi firma esindaja teadis, et tegu on selle sama Madisoni naisega, sõlmiti eelnev kokkulepe. Abikaasal oli teada, mis kuupäeval sõidab Norrasse, missuguse linna ja missuguse hotelli tööle asub, kaua kestab töönädal, palju hakkab teenima ja nii edasi. Siis järsku teatati, et valituks osutusid teised. Seda juttu võinuks ju uskuda, kui järgmisel päeval ei oleks olnud internetis tööpakkumist. Vajatakse kiiresti hotelliteenijaid Norrasse. Ei oska juhtumit seletada muud moodi kui organisekkumisena. Tööasju aeti ju osaliselt minu telefonil. Ja organil oli käki tegu teada saada, missuguse firma kaudu mu abikaasa tööle siirduda kavatses. Organi eesmärk on silm nähtav. Iga hinna eest ruineerida meie pere majanduslikult. Minu abikaasa oli kogunisti sunnitud see peale vahetama perekonna nime. Tööasju ajab edaspidi võõrastelt telefonidelt. Äkki õnnestub kusagile tööle saada. Kas tõesti arvatakse, et Rooman põlvili kaitsepolitsei ukse taha antke armu? Eeltoodule lisanduvad mingid imelikud pretensioonid Põhjamaksu ja Tolliameti poolt. Sain oma arust aprilli alguses Lääne Maksu ja Tolliametiga, mille tööpiirkonda kuulund kõik asjad selgeks. Tuludeklaratsioon klappis. Nüüd selgub, et mul olevat vaja maksta täiendavat sotsiaalmaksu. Kuigi teati hästi, et minu 2005. aasta sotsiaalmaksu tasus Lihula vallavalitsus ja täiendavatelt tuludelt sotsiaalmaksu ei võeta. Selliste meetmetega tahetakse mind hakata vintsutama kohtutes, et palkaksin advokaate ja nii edasi ja nii edasi. Kui seda kõike minu ja mu perega ei juhtuks, ei usukski, et nii võidakse käituda. Võidakse küll. Võis nõukogude KGB, samamoodi talitatakse läänes, näiteks nendega, kes julgevad kahelda holokaustis. Neid ruineeritakse majanduslikult ja tehakse ühiskonnas paariaks. Kuni nõrgema närvikavaga holokausti eitaja sooritab enesetapu. Tasub tutvuda www.sundelsite.org. Sellised vahendid on teinekord efektiivsemad kui vangistamine, sest viimasel juhul läheb asi suure kella külge. Olen teadupoolest Eesti ühiskonnas üsna tuntud. Tundnud väga palju inimeste poolehoidu. Tänaval teretavad mind võhimõõrad inimesed. Julgen arvata, et olen rahvuslikult mõtlevale eestlaskonnale saanud omamoodi sümboliks. Olen väga palju tunnustus ja tänuavaldusi saanud Lihula ausamba püstitamise eest, kui ka võitluse eest okkupatsioonisümboli kõrvaldamise eest Tõnismäel. Seega on enne Riigikogu valimisi mind vanglasse saata mingi poliitilise süüteo eest üsna raske. See jätab selgelt nähtava varju Savisaarele ja tõestab ühtlasi organi rahvusvaenulikku tegevust. Eelnevaid mõjutusvahendeid võiksin eirata, sest suudan leida vahendid, et mu perekond lausa nälga ei jää. Kuid millegi pärast arvan, et seni toimuv on alles alguseks ja sellega ei piirduta. Need on õied, marjad alles valmivad. Missugused seda näitab lähitulevik, sest 22. september on ukse ees. Nimelt olen sel päeval Toompeal korraldatava meeleavalduse peakorraldaja. Kujutan ette, et organi käsutuses on minu kohta väga mahukas toimik, mis sisaldab ilmselt ka minu kallal toime pandud KGB vägitegusid, et tunda tülika mässa ja tagapõhja. Märgiksin, et 1981. aasta kevadel, mil hakkas lõppema uurimine tollase kriminaalkoodeksi 68. paragrafi, nõukogude vastane tegevus, alusel tunnistas KGB uurija major Rein Tutk kui olin visalt keeldunud andmast oma kuriteole õiglast hinnangut. Kuulge, Madison, teil puudub igasugune alalhoiu instinkt. 1970-80-ndatel oli nõukogude vastase tegevuse eest arreteerituil võimaliku laagi vältida, kui tunnistasid end süüdi ja kahetsesid. Minule selline käitumine ei sobinud. Kui 1986. aastal kulaagis kodumaale jõudsin, esitasin taotluse emigreerumiseks Rootsi. KGB alampolkovnik Milder kutsus mu välja ja teatas, et nemad mind välismaale ei luba. Siis toimus minu organiseerimisel 23. augustil 1987. aastal Hirvepargi massimeele avaldus. Pärast seda kutsuti mind uuesti KGB-sse, kus tungivalt soovitati emigreeruda. Ja polkovnik Kask kahetses muuhulgas. Oleks võinud mu omal ajal minema lasta. Hilja. Analoogne juhus toimus 2004. aastal. Peaminister Juhan Parts sõdis Lihula ausamba vastu ajakirjanduse vahendusel terve kuu. Kaks päeva enne samba avamist kutsuti mind Stenbocki majja ja pakuti kompromisslahendust. Hilja. Lihula samba lugu oli Partsi valitsuse ja Respublika allakäigu alguseks. Arukama käitumisega oleks Lihula sambaga seonduva saanud ära hoida. Nagu oleks ilmselt ära jäänud ka MRP vastane meeleavaldus, mille organiseerimisel koos lätlaste leedulastega olin eestlaste esindaja. Paistab nii, et minu omaaegsed võitlused on osutunud asjatuiks. Endised kommunistid on võimul ja diskrediteerivad oma tegudega Eesti riiki kodanike silmis, mille väljenduseks poliitiliseks klounaadiks muudetud presidendi valimised. Vene eriteenistus tegutseb kaitsepolitsei silme all Eestis takistamatult. Ühtki emissari pole isegi julgetud Eesti vastase tegevuse eest välja saata. Kapo aastaraamatus kirja pandut on isegi piinlik lugeda. Kui te kõike teate, siis miks midagi ette ei võeta? Kardetakse Moskvat. Endistele intritele, küüditajatele ja riikluse vastastele on antud roheline tee õõnestada riiklust, ilma et nende vastu midagi ette võetaks. Eesti lippu ei suuda politsei kaitsta, vaid on asunud tagakiusama selle lipuga demonstreerijaid, Jüri Estamit. Võimul olevad poliitikud parseldavad Eesti iseseisvust maha maailma uue korra loojatele, nagu juhtus 9. mail Toompeal Euroopa ühendriikide tulevase põhiseaduse heaks kiitmisega ja nii edasi ja nii edasi. Kas inimene, kes on võitluses Eesti riikluse eest pidanud taluma 6 aastat vintsutusi, alandusi ja piinu kulaagis, on aktiivselt osalenud iseseisvusliikumises. Peab seda kõike rahulikult taluma. Nõustugem, et minu puhul oleks seda palju loota. Saan ime hästi aru, et minu võitlus on peaaegu lootusetu ja organ mu lõpuks kas füüsiliselt või vaimselt hävitab. Selle mõttega olen harjutanud ka oma pere. Tegelikult olen sundseisus. Saan aru, et minu lõppu võib pikendada vaid üldsuse, informeerimine ja samaaegne aktiivne tegevus, võitlus eestlaste au ja Eesti riikluse eest ja poolehoidjaskonna suurendamine. Sisuliselt on mind pandud nurka aetud hundi olukorda, kus ainukeseks võimaluseks on piirajaile kõrri karata. Seetõttu ka see kiri, mis leiab kindlasti avalikkuse tähelepanu, kui organ peaks minu vastu Edgar Savisaare mahitusel hakkama kasutama veel repressiivsemaid vahendeid. Võibolla loodetakse, et kuna mul on kõrini sellest, mis siin Eesti rahademokraatlikus vabariigis toimub, siis tuleb mõttele Eestima tolm jalgadel pühkida ja asuda alaliselt elama mõnda välisriiki. Paraku ei ole kahe teismelise lapsega selle plaani teoks tegemine nii lihtne, kuigi tänapäeval piirid vähemalt Euroliidu riikidesse valla on. Kui mul oleks vasta valgkapital ja valiksin oma edasiseks elukohaks mõne Euroopa Liidu riigi, siis seal oleks minu ruineerimine tundmatusse ja võõrasse keskkonda asudes veelgi lihtsam. Tasub vaid kindla riigi sõsarorganile läkitada vastav kiri. Seega ei sobi siirdumine ka meie pere unistuste maale Kreekasse. Kusagile kaugemale, näiteks Iraan või Venezuela, kus on kaitset leidnud mitmed sionistidega vastuollu sattunud eurooplased ja põhja-ameeriklased minek, on aga pärsitud rahapuuduse tõttu, sest ausa tööga on Eestis jõukaks saamine välistatud, eriti kui oled pideva jälgimise all, ja sind püütakse iga hinna eest majanduslikult ruineerida. Masendav, et riigi iseseisvuse kaitseks loodud kaitsepolitsei represseerib ja jälitab rahvuslast, kellele on kallis Eesti riikluse tulevik ja rahvuse püsima jäämine. Et kapost on saanud venelembelise poliitiku Edgar Savisaare tööriist. Lõpetuseks igati asjakohane küsimus. Keda teenib Eesti kaitsepolitsei? Vastuse sellele küsimusele annavad ülalpool ära toodud faktid. Suur häbi. Alla kirjutanud Tiit Madisson, rahvuslane. Postscriptum. Olin selle kirja edastanud ühele venekeelse ajalehe toimetajale, keda tunnen juba Eesti kongressi päevilt. Kokkusaamise leppisime kokku telefoni teel. Paar tundi pärast kohtumist ta helistas mulle ja küsis, et kas olin vahepeal temale helistanud, sest ta telefonisse oli tulnud minu telefonilt kõne. Ei olnud. Kõike nägev silm oli meie kohtumise fikseerinud ja nüüd anti sellest ka teada. No comment. 14. septembril, kui toimus Lihula vallavolikogu istung, edastas üks mu vana tuttav ühe keskerakondlase jutumärkides palve, et ma istungil ei osaleks. Eiresin seda palvet. Lihula volikogus oli valijamehe hääletamine patiseisus ja volikogu otsustas valijamees Tallinnasse mitte saata. Minu puudumise korral oleks selleks saanud rahvaliitlane Rein Merila, kelle poolt hääletasid kohalikud rahvaliitlased ja keskerakondlased. Selle kirja saatis Tiit Madisson elektronpostiga Nõmme raadio toimetusse ja selle kirja salvestamine lõppes hommikul kell 9:01.
Laulev revolutsioon. See sõnapaar on tänaseks saanud tuntuks üle kogu ilmamaa ning teadvustanud sadadele miljonitele inimestele ühe poolsajandiks unustusse vajunud väikerahva olemasolu. Nii nagu möödunud sajandil me laulsime end orjusest vabaks, nii laulsime 1988. aasta kuumal suvel end taas Euroopa kaardile. Läbi ränga vägivalla ja õigusetuse oleme suutnud rahvana püsida ning ükski vägiega võim pole suutnud seda tahet murda. Ja siin kohal võibki küsida, kust kohast on see rahvakild saanud sellise murdumatu vastupanu jõu, sellise uhke eneseks jäämise tahte, sellise vankumatu võime hoida oma südames hõõgumas Isamaa armastuse püha tuld. Mis imeline rahvas see on, kes süngematelgi lootusetuse aegadel on iga viie aasta järel kogunenud ühele mereäärsele mäenõlvale, et paljapäi ja pisarad kurgus laulda võõraste võimude survet ja keeldusid trotsides üht püha Isamaa laulu ning sellest laulust saadud jõul ja lootusel taas edasi elanud. Ja miks see rahvas täna oma lähimineviku ülekohtust hoolimata, mitte vihates ja märatsedes, vaid lauldes ja naerdes revolutsiooni teeb? Sellist rahvast ei tohi enam kunagi mõnitada ja alandada. Sellist rahvast ei tohi enam kunagi näoli mudasse lüüa ega orjusse suruda. Ta on oma õilsete tegudega võitnud vääramatu õiguse olla vabana oma sinise taeval, omal põlisel isade maal. Ta on nii inimliku kui jumaliku õigluse palge ees igaveseks ära teeninud tasu seista jälle väärikana teiste vabade rahvaste seas. Eesti peab saama vabaks ja jääma vabaks. Eesti meri, Eesti pind ja Eestimaa laul.
Salvestatud 2006. aastal.